วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงกรณีที่กรุงเปียงยางทดลองยิงจรวดมิสไซล์ข้ามทวีปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์เทเลสันกล่าวว่าการทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งใหม่ต่อสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีเทเลสันกล่าวว่าควรมีมาตรการระดับนานาชาติเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามของโลกครั้งนี้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือทางด้านเศรษฐกิจและการทหารรวมถึงสนับสนุนโครงการด้านบุคลากรต่อกรุงเปียงยางถือว่ามีส่วนส่งเสริมระบอบที่อันตรายของเกาหลีเหนือทุกชาติควรแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นประจักษ์ว่าการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่กรุงเปียงยางต้องได้รับเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสวิจารณ์การทดลองยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเขากล่าวว่าการทดลองอาวุธครั้งนี้เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างไม่ละอายใจและจะทำให้เกิดการยกระดับของเหตุการณ์ที่อันตรายเลขาธิการกูเตเรสเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยั่วยุและทำตามพันธะที่มีต่อนานาชาติในวันที่5กรกฎาคมในระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าในไม่กี่วันจากนี้เราจะเสนอแนวทางต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ยกระดับการตอบโต้จากประเทศต่างๆให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำของเกาหลีเหนือในเวลาเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐแสดงให้เห็นชัดว่าสหรัฐนั้นเตรียมที่จะปกป้องตนเองและพันธมิตรโดยใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือสหรัฐซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซึ่งทั้งสองประเทศยิงขีปนาวุธลงในน่านน้ำตามชายฝั่งทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐดาน่าไวท์กล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐมีพันธะที่จะปกป้องพันธมิตร2ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นท่ามกลางภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งพันธสัญญานี้ยังคงแน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวเช่นเดิม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายหลิวเซี่ยวโป๋นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในประเทศจีนจากมะเร็งตับหลังจากที่ทางการจีนไม่ยอมอนุญาตให้เขาออกไปรักษาตัวในต่างประเทศเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมาเสนอเพิ่มเติมนะครับประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่กรุงปารีสเพื่อการหารือกับฝรั่งเศสเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายและกล่าวว่าอาจจะมีความคืบหน้าในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงกรุงปารีสซึ่งสหรัฐตัดสินใจถอนตัวออกมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเดินทางกลับจากกรุงโดฮาโดยไม่ประสบความสำเร็จในความพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับวิธีการตรวจเลือดแบบใหม่ที่อาจจะช่วยให้ค้นพบการก่อตัวของมะเร็งตับอ่อนได้แต่เนิ่นๆและอาจจะเป็นโอกาสในการรักษาผู้ป่วยได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายหลิวเซี่ยวโป๋นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีเมื่อมีอายุได้61ปีหลังจากที่ต้องต่อสู้กับมะเร็งในตับการเสียชีวิตของเขานั้นเกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศจีนหลังจากที่ทางการจีนไม่ยอมอนุญาตให้นายหลิวเซี่ยวโป๋ผู้นี้เดินทางออกนอกประเทศไปรับการรักษาตัวในประเทศตะวันและหลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโป๋นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ทางการจีนปล่อยตัวภริยาม่ายของนายหลิวเซี่ยวโป๋จากการถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านพักนอกจากนั้นแล้วประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลของนอร์เวย์ก็กล่าวว่ารัฐบาลจีนนั้นต้องมีความรับผิดชอบอย่างหนักจากการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโป๋ที่ว่านี้กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆก็ได้กล่าวยกย่องสรรเสริญผลงานความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของนายหลิวเซี่ยวโป๋แต่ตำหนิการตัดสินใจของรัฐบาลจีนและการที่นายหลิวเซี่ยวโป๋นั้นถูกควบคุมตัวเป็นนักโทษการเมืองหรือนักโทษทางความคิดเป็นเวลาถึง8ปีด้วยกันส่วนคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโป๋และว่ากระบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นได้สูญเสียแชมเปี้ยนหรือผู้ที่ต่อสู้และผู้ที่ให้ความสนับสนุนหลักไป1คนครับนายหลิวเซี่ยวโป๋ผู้นี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยในประเทศจีนอย่างยาวนานและถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศจีนในยุคปัจจุบันนะครับเขาถูกจับกุมในข้อหาเป็นนักโทษทางการเมืองหรือนักโทษทางความคิดจากการปลุกปั่นให้เกิดการล้มล้างรัฐบาลกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของนาตาลีหลิวของ VOA ภาคภาษาจีนกลางเกี่ยวกับชีวิตของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนผู้นี้มาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับนายหลิวเซี่ยวโป๋นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งด้วยวัย61ปีนะครับเขาสิ้นใจที่โรงพยาบาลในเมืองเซินหยางที่ซึ่งเขาได้รับการเคลื่อนย้ายจากห้องขังมารักษาตัวในช่วงก่อนการเสียชีวิตไม่กี่วันนานาชาติเรียกร้องให้ทางการจีนอนุญาตให้นายหลิวเดินทางออกจากจีนมารับการดูแลทางการแพทย์ในเยอรมนีหรือสหรัฐแต่ว่ารัฐบาลปักกิ่งปฏิเสธนะครับนักเคลื่อนไหวผู้นี้เป็นผู้วิจารณ์รัฐบาลคอมมิวนิสต์มานานและสมัยที่เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเขียนนายหลิวเป็นที่รู้จักจากทัศนะที่แตกต่างจากวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของจีนครับอย่างไรก็ตามอาชีพนักวิชาการของเขาต้องหักเหเมื่อนายหลิวร่วมประท้วงกับนักศึกษาในการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปีคริสตศักราช1989 หลังจากที่กลุ่มนักศึกษาถูกปราบปรามอย่างรุนแรงในเหตุการณ์ซึ่งรู้จักในชื่อเทียนอันเหมินมาสซาเคอร์หรือการสังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินในหลิวถูกจับและต้องรับโทษจำคุกนะครับและเมื่อเขาถูกปล่อยตัวในปีคริสตศักราช1991เขายังคงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองในหลิวเคยกล่าวผ่านสื่อเรดิโอทีวีฮ่องกงว่าถ้าพัฒนาการในสังคมจีนและการเมืองเกิดขึ้นจริงในช่วง20ปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นเพราะมีการเรียกร้องโดยประชาชนเขาพูดว่าในที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาในสังคมซึ่งสร้างความกังวลต่อคนจำนวนมากพอนะครับในปีคริสตศักราช2008นายหลิวเซี่ยโป๋และนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคนอื่นๆเสนองานเขียนที่เรียกว่าชาร์เตอร์08หรือธรรมนูญฉบับที่8ที่เรียกร้องให้จีนยุติการปกครองแบบรัฐบาลเดียวและควรก่อตั้งระบอบประชาธิปไตย
独裁国家从事反对运动
นายหลิวเซี่ยโป๋กล่าวว่าสำหรับผู้ที่ร่วมต่อต้านระบอบเผด็จการงานหน้าที่หนึ่งของพวกเขาก็คือการประจันหน้ากับตำรวจและต้องยอมติดคุกนะครับเขาถูกนำตัวเข้าห้องขังอีกครั้งในปีคริสตศักราช2009กับโทษจำคุก11ปีเนื่องจากการเผยแพร่งานเขียนธรรมนูญฉบับที่8นั่นเอง1ปีหลังจากนั้นขณะที่เป็นนักโทษชะตาชีวิตของหลิวเซี่ยโป๋ก็พลิกผันอีกครั้งหนึ่ง
The Norwegian Nobel Committee has decided to awardThe Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo.
คณะกรรมการรางวัลโนเบลมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้กับนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนผู้นี้สำหรับการต่อสู้อย่างสันติเพื่อสิทธิพื้นฐานของประชาชนชาวจีนนะครับนายหลิวกล่าวในฐานะเจ้าของรางวัลโนเบลว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจอยู่ในมือและพวกเขาจับคนเข้าคุกได้แม้พวกเราไม่มีอำนาจเช่นเดียวกับรัฐแต่เรายังคงสามารถบอกว่าเราไม่สนับสนุนสิ่งใดและต่อต้านสิ่งใดได้เมื่อนายหลิวเซี่ยวโป๋เสียชีวิตลงเขายังคงไม่สิ้นสุดการรับโทษจำคุกตามที่ศาลระบุกล่าวคือยังเหลือเวลาอีก3ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งที่ยุโรปนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอยู่ที่กรุงปารีสในวันพฤหัสบดีเพื่อการหารือกับผู้นำฝรั่งเศสเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายและร่วมฉลองวันชาติฝรั่งเศสในวันที่14กรกฎาคมนี้ด้วยและในขณะที่ผู้นำสหรัฐนั้นไม่ได้ให้สัญญาใดๆว่าจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเกี่ยวกับการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสแต่ก็กล่าวว่าอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับข้อตกลงกรุงปารีสนี้คำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จสิ้นการหารือกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเราจะดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและเราจะหารือเรื่องนี้ในอนาคตและหากมีอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นไรเช่นกันครับในส่วนของผู้นำฝรั่งเศสเองนั้นในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกประธานาธิบดีมาครองยอมรับว่าฝรั่งเศสกับสหรัฐนั้นเห็นต่างกันอยู่ในประเด็นปัญหานี้แต่ตนก็เคารพการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสครับและประธานาธิบดีทรัมป์ถือโอกาสการตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างที่เยือนฝรั่งเศสปกป้องแก้ต่างให้กับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของตนจากการที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เข้าพบปากกับนักกฎหมายชาวรัสเซียผู้หนึ่งเมื่อกลางปีที่แล้วในระหว่างช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมีรายงานว่าเขามีจุดมุ่งหมายจะรับข้อมูลที่สามารถจะนำมาใช้โจมตีฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองและเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในขณะนั้นได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวแก้ต่างว่า จากจุดยืนมุมมองในแง่ปฏิบัติแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมการประชุมเหมือนอย่างที่นายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของคนของตนเข้าประชุมหารือกับนักกฎหมายของรัฐบาลรัสเซียโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าการเข้าร่วมประชุมหารือที่ว่านี้เรียกกันว่าการวิจัยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือคู่ต่อสู้ทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องมาตรฐานที่ปฏิบัติกันอยู่ในวงการการเมืองและว่าเรื่องการเมืองนั้นอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมาตรฐานที่หากมีข้อมูลที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองสามารถจะนำมาใช้เพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ได้ใครก็คงจะยอมรับข้อมูลที่ว่านี้ครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการพบหารือระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของตนและบุตรเขยของตนรวมทั้งอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของตนกับนักกฎหมายของรัสเซียที่ว่านี้ครับในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลอังกฤษตีพิมพ์เผยแพร่กฎหมายซึ่งจะเป็นผลอนุญาตให้กฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันในอังกฤษนั้นสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกฎหมายของอังกฤษได้หลังจากที่อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปในปี2019หรือ2ปีต่อจากนี้นอกเหนือจากกระบวนการภายในที่จะเปลี่ยนกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วในขณะนี้อังกฤษกับสหภาพยุโรปกำลังเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขของการถอนตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปอยู่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปี2019ครับและนายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหลังจากเดินทางเยือนประเทศในตะวันออกกลางย่านอ่าวเปอร์เซียได้เดินทางออกจากกาตาร์เมื่อวันพฤหัสบดีโดยไม่มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดในความพยายามทางการทูตของสหรัฐที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลโดฮากับประเทศอาหรับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับโดฮาโดยในช่วงเวลา4วันที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปมาระหว่างประเทศกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและคูเวตในความพยายามที่จะช่วยเจรจาให้เพื่อระงับข้อพิพาททางการทูตและการเมืองระหว่างกาตาร์และประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายได้และถึงแม้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะได้รับคำมั่นจากรัฐบาลกาตาร์ว่าจะปรับปรุงมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายของตนก็ตามแต่ซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นประเทศที่ตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์และยื่นข้อเรียกร้อง13ข้อให้กาตาร์ปฏิบัติตามนั้นยังไม่ยอมรับและบอกว่าไม่เพียงพอรัฐบาลกาตาร์ก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องของซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกันโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นการบ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของตนอย่างเช่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์นั้นต้องปิดสำนักข่าวอัลจาซีราและตัดความสัมพันธ์หรือลดความสัมพันธ์กับอิหร่านเป็นต้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญ3ดัชนีล้วนแต่สูงขึ้นนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ขยับขึ้น21จุดปิดที่ 21,553 Nasdaq สูงขึ้น13จุดปิดที่ 6,274 Standard & Poor's ก็เคลื่อนขึ้นประมาณ5จุดปิดที่ 2,448 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งไปถึงเกาหลีใต้ว่าต้องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง2ประเทศที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วใหม่อีกครั้งนะครับผู้แทนการค้าสหรัฐยื่นจดหมายถึงผู้แทนการค้าของเกาหลีใต้เพื่อขอจัดการประชุมระหว่างทั้ง2ประเทศเป้าหมายเพื่อปรับปรุงข้อตกลงการค้าที่เรียกว่าคอรัสฉบับนี้โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในอีก30วันข้างหน้านะครับทางด้านกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้มีแถลงการว่าการร่วมเจรจาครั้งนี้มิได้หมายความว่าเกาหลีใต้จะเห็นด้วยกับการต่อรองใดๆในข้อตกลงฉบับนี้โดยในเบื้องต้นนั้นทั้ง2ฝ่ายจะต้องสรุปให้ได้ก่อนว่าข้อตกลงคอรัสคือสาเหตุที่ทำให้สหรัฐเสียเปรียบดุลการค้าต่อเกาหลีใต้จริงหรือไม่นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับจีนเปิดเผยว่าปริมาณการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่าปริมาณการค้ากับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นราว 10.5% เป็น 2,500 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้โดยการส่งออกจากจีนไปยังเกาหลีเหนือนั้นเพิ่มขึ้นถึง 29% ในช่วงดังกล่าวตัวเลขที่ว่านี้น่าจะยิ่งทำให้ประชาคมโลกเรียกร้องให้จีนเพิ่มแรงกดดันต่อกรุงเปียงยางเพื่อให้ระงับโครงการทดสอบนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธนะครับแต่โฆษกรัฐบาลจีนระบุว่าที่ผ่านมานั้นจีนได้เพิ่มการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือตามมติของสหประชาชาติแล้วเห็นได้จากยอดนำเข้าสินค้าจากเกาหลีเหนือที่ลดลงถึง 13.2% ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับไปที่ยุโรปบ้างนะครับศาลฝรั่งเศสสั่งระงับคำสั่งที่ให้บริษัท Google จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 1,100 ล้านดอลลาร์โดยบอกว่าแนวทางที่ Google ทำธุรกิจในฝรั่งเศสนั้นช่วยให้ Google ได้รับยกเว้นภาษีส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสก่อนหน้านี้สำนักงานภาษีของฝรั่งเศสระบุว่า Google และบริษัทสาขาในไอร์แลนด์นั้นต้องจ่ายภาษีย้อนหลังระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2010เพราะ Google ขายบริการลงโฆษณาให้กับลูกค้าในฝรั่งเศสผ่านบริการค้นหาข้อมูลของ Google นะครับแต่ศาลของฝรั่งเศสตัดสินในวันพุธว่าบริษัท Google Ireland Limited นั้นไม่มีสำนักงานถาวรในฝรั่งเศสจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีที่ว่านี้ที่ผ่านมา Google พยายามลดการจ่ายภาษีในฝรั่งเศสและหลายประเทศในยุโรปด้วยการไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่ไอร์แลนด์ซึ่งมีอัตราภาษีต่ำกว่านะครับเช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆในกลุ่ม GAFA หรือ GAFA อันได้แก่ Google, Apple, Facebook และ Amazon ที่มักถูกวิจารณ์เรื่องความพยายามเลี่ยงการจ่ายภาษีในอัตราสูงเช่นกันครับและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security กำลังพิจารณาข้อเสนอที่จะให้นักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาต่อในสหรัฐต้องทำเรื่องขอต่ออายุวีซ่าเป็นประจำทุกปีหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่กระทรวง Homeland Security ว่าปัจจุบันการออกวีซ่านักเรียนของรัฐบาลสหรัฐนั้นค่อนข้างละหลวมและประมาณว่ามีนักเรียนต่างชาติที่อยู่เกินวีซ่าราว 2.8% เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เกรงว่าข้อเสนอนี้อาจส่งผลเสียต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐรวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของอเมริกาด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่องของรถยนต์แบบควบคุมตัวเองหรือ driverless car กันมามากมายนะครับแต่ล่าสุดบริษัทเทคโนโลยี Oxbotica ได้จับมือกับซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ Ocado เพื่อพัฒนารถบรรทุกแบบควบคุมตัวเองที่ใช้ส่งอาหารหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลูกค้าสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตถึงบ้านนะครับรถส่งของแบบไร้คนขับที่ว่านี้มีชื่อว่า Cargo Pod ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมีถังใส่ของ8ถังตั้งอยู่ภายในรถสำหรับลูกค้าที่สั่งอาหารสดและอาหารแห้งโดยเริ่มทดลองใช้แล้วที่กรุงลอนดอนครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพนะครับในแต่ละปีมีคนอเมริกันป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนถึงราว 53,000 คนซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตภายในเวลา1ปีแพทย์บอกว่าการตรวจพบมะเร็งชนิดนี้ตั้งแต่นั่นเนิ่นจะช่วยเพิ่มโอกาสการรักษามะเร็งตับอ่อนได้และงานวิจัยชิ้นใหม่พบว่าการตรวจเลือดแบบใหม่อาจเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สามารถตรวจพบมะเร็งตับอ่อนได้ในระยะเริ่มต้นข่ายงานโทรทัศน์ CBS มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะเรียบเรียงเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งอีกหลายชนิดนั้นมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นนะครับและกว่าผู้ป่วยจะทราบว่าตนเป็นมะเร็งก็มักเข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เริ่มมีการแสดงอาการออกมาและเป็นระยะที่ทำการรักษาได้ยากนะครับรายงานวิจัยพบว่าอัตราการมีชีวิตอยู่เป็นเวลา5ปีของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนนั้นอยู่ที่ระดับ 7% เท่านั้นนะครับและคาดว่ามะเร็งชนิดนี้จะกลายเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนอเมริกันมากเป็นอันดับ2ภายในปีค.ศ. 2020แต่ขณะนี้นักวิจัยเชื่อว่าสามารถค้นพบสารส่อมะเร็งในตัวอย่างเลือดซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจพบมะเร็งตับอ่อนได้ตั้งแต่เนิ่นๆและหมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการรักษาโรคนี้นะครับปกติแล้ววิธีวินิจฉัยหาสารส่อมะเร็งที่ใช้กันทั่วไปนั้นคือการตรวจสารส่อมะเร็งประเภทโปรตีนที่เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งเช่นในมะเร็งต่อมลูกหมากหรือที่เรียกว่า PSA โดยสามารถใช้ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับอ่อนได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามแพทย์ชี้ว่าสารส่อมะเร็งตับอ่อนนั้นอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัยคือไม่ใช่แค่เพราะมะเร็งอย่างเดียวเช่นอาจเกิดอาการอักเสบที่ตับอ่อนหรือการอุดตันของท่อน้ำดีดังนั้นการตรวจแบบ PSA จึงอาจไม่ให้ผลที่ชัดเจนนักสำหรับมะเร็งตับอ่อนแต่ขณะนี้นักวิจัยที่ University of Pennsylvaniaสามารถค้นพบโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งนะครับที่อาจบ่งชี้ถึงมะเร็งตับอ่อนในระยะเริ่มต้นได้โดยเรียกโปรตีนที่ว่านี้ว่า THBS2 นะครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Science Translational Medicine ชี้นะครับว่าวิธีการตรวจเลือดเพื่อหาโปรตีนดังกล่าวซึ่งยังอยู่ในช่วงของการทดลองนั้นมีความแม่นยำราว 87% สำหรับตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนในระยะที่1และ2และ 98% สำหรับตัวอย่างเลือดของผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดนี้นะครับถึงกระนั้นนักวิจัยชี้ว่าการทดลองดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเป็นการทำขึ้นในห้องแลบโดยที่ยังไม่เคยทดลองกับผู้ป่วยจริงๆเป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้ก็คือการตรวจพบมะเร็งตับอ่อนก่อนที่จะไปถึงระดับที่ทำให้มีโอกาสรอดชีวิต 13% หรือในระยะที่1ตามการพิจารณาในปัจจุบันนะครับและหากการวินิจฉัยด้วยวิธีนี้ประสบความสำเร็จในอนาคตแพทย์ก็จะสามารถตรวจพบผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนได้ตั้งแต่เนิ่นๆและนั่นหมายถึงโอกาสรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคนี้นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ที่อาจจะช่วยบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนในระยะเริ่มต้นได้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington ค่ะเอาล่ะก็เตรียมรับมือนะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ด้วยแล้วกันขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะมีรายงานว่าศาลอนุมัติหมายจับชายหญิงขับเบนซ์ป้ายแดงที่ลากในดาบสน.ท่าข้ามขณะขอดูสมุดคู่มือทะเบียนรถในข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานขัดขวางการจับกุมและขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นโดยพบว่าผู้ต้องหาตอนนี้หลบออกจากบ้านไปกบดานอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเหตุเกิดที่บริเวณด่านพระราม2ใกล้กับโลตัสพระราม2ช่วงเวลาประมาณช่วงบ่ายๆนะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีรายงานว่าออกหมายจับแล้วนะคะติดตามข่าวกีฬาค่ะมีรายงานว่าโปรเมเอริยาจุฑานุการนักกอล์ฟหญิงมือ2โลกชาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกอล์ฟไทยด้วยการขึ้นเป็นมือ1โลกครั้งแรกใน2สัปดาห์ระหว่าง12ถึง26มิถุนายนรวมทั้งคว้าแชมป์กอล์ฟรายการ LPGA ทัวร์ถึง5ครั้งใน8เดือนหลังสุดของปีที่แล้วและหนึ่งในนั้นเป็นถึงแชมป์เมเจอร์ British Women's Open ได้รับรางวัลนักกีฬากอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมปี2017ของสถาบัน ESPY ก็คือ ESPY Award ของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยรางวัล ESPY หรือ Excellence in Sports Performance Yearly Award เป็นการลงคะแนนเสียงของแฟนกีฬานักข่าวกีฬาสื่อวิทยุโทรทัศน์ผู้บริหารกีฬาและผู้เชี่ยวชาญวงการกีฬาขณะที่รางวัลนักกอล์ฟชายยอดเยี่ยมเป็นของเซอร์จิโอกาเซียจากสเปนที่เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิตกับศึกเดอะมาสเตอร์ด้วยวัย37ปีค่ะ เอาละค่ะวันนี้เรามีหนังสือรักเดียวของเจนจีราผู้เขียนคือคุณนิดานะคะศูนย์หนังสือจุฬามอบให้เรื่องราวชีวิตอันผกผันของเด็กสาวกำพร้าที่ชื่อเจนจีราผจญกับอุปสรรคมากมายนะคะหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยม ESPY Award ผู้หญิงเป็นของโปรเมผู้